Cofio lle glwswch i'r newyddion am foddi capel Celyn?
Dwi'n cofio gael o'r newyddion, ond dwi'n teimlo yn y fan yma, na chath, wel, Tryweryn, ddim y sylw y dylia fo fod wedi cael. Oedd hi'n teimlo bod Llywodraeth Brydeinig Brydain Fawr yn naturiol wedi pasio yn Lerpwl. A ydy hyn ta chi rwan. Fyswn nhw ddim yn meiddion iddo rwan. A mae'n reswm, dwi'n cofio beth sy'n baradog nhw. Dyna syno oedd yn gynghorydd yn aelod sy'n eddol oedd iddwch, aelod sy'n eddol oedd yn gar gyngor yn Lerpwl. Ac hi yn dawcha i gael o. Dyna dwi'n cofio. Ac yn cofio'r ymgyrch wedyn, oedd yn codi yng Nghyffini ar Bala a ni fel Tryweryn. Ond mi oedd pobl ifanc oedd yn y colega yn Aberystwyth yn tynnu sylw a mae'r arwydd a chyb Tryweryn heddiw yn dal yn fyw yn ein corni a mae'n dal yna diolch i'r tad neu fel i atgoffa ni nag ydy ni'n byd fel hyn yn digwydd eto a mae o'n cofiwch er mwyn hynny er mwyn atgoffa ni na wnaeth o'n digwydd mi oedd yna bobl do yn ymlaen yn ddewr ar Tryweryn. Ond chydig oedd y bobl yma, a ni'n istan y cefn yn lle, o, neith o'm digwydd, na nhw ddim. De, ond da ni'n gwybod am ganuion Dafydd Iwan i Tryweryn, a bod i'r... Ydych chi, oedd pobl ifanc yn amser hynny yn gweld y problemau yma yn fawr, a gweld nhw'n dŵad, ac oedd ni ddim yn y coleg, ddim yn cymryd digon o sylw honno fo. Ddim yn digon i fynd yna i ymgyrchu. Oedd mi ath am bobl i protestio, ond oedd yr hwyr yn y dydd oedd yn anffortunus. Ond mi, fel dwi wedi dweud yn barod, dwi'n mynd ail adrodd i hyn, eitho'n digwydd eto de. Mae'r digon yna, ond mae o'n dris. Ar yna ni'n gofio fel ddod o barman, nath yn arof i fel aelod o Blaid Cymru, oedd gweld A mae pethau fel hyn yn cythryddo chi. Gweld pobl yn cario eu dodran allan o'u tai. Symud cerig beddi. Mae'r cyrff yn dal yna di. Mae'r fynwant di mynd o. Chi fel, oedd ddynas ma'n Lerpwl de. A wir o'n de, ddera bod wedi gwneud ffilm ar hwnna, go iawn de. Da ni'n cael rhyw frasglin o ffilmiad o chwthu a'r hogeu ma'n protestio do mae'n gyd mama neu yn gyd gyngorwydd efo fi nath o weithio'n galad a nath o protestio a gathau i garchar ynda am ei safiad ond dyna mo chydig oedd y cyfri o rai o bobl yma yn boddoli o Cymru mae fodlon mynd i garchar na gwaith ddim ond rhyw rai oedd hynny. A wedwch chi, mae hwnna'n addysg i bob un o'n ni. Pidiwch gadael i hyn i gwydd eto yna.
Dach chi'n cofio os o'na drafodaetha ynghylch y peth mynd ymlaen yn eich cymuned chi?
Dyna y diffyg mwy mawr oedd. To na ddim. O pob yn dweud, eitho ddim digwydd ych chi. Da ych chi, Lerpwl i gadwr oedd o de. Dyna oedd ar ddiwedd o dydd. Ac o'n i'n teimlo yn y man yma, wel, oeddwn i'n ifanc, oeddwn i'n... Dyna oed a falle. Oeddwn i'n yr oes yna, oeddwn i'n... Oeddwn i'n dal i ddeud, ac oeddwn i'n digon yn calonau. Calonau ni de, i fod yn rhyfela am y pethau yma de. Ac yn adu hyn. Rhaid bod ni wedi mynd fel Cymru i gyd i Lerpwl, blanc. Stopio nhw. Da chi'n cadwad. Ynde, da chi'n cael mynd, dyna bod ni wedi gwneud o naru ni ddim meddwl. Dyna di'n gwendid ni, da chi'n gweld. Ond diolch i bobl ifanc heddiw, mae yna bobl ifanc heddiw sy'n dal i frudro, a dwi'n falch ohonyn nhw, sydd yn ymwybro mlaen i gadw pethau Cymru o fewn Cymru. Mae'n siŵr, dyna pam dwi'n fel aelod o Cyngor Sir Gwynedd dros Blaid Cymru a hefyd mi ydw i yn danllid yn y cyngor. Ac fel mae'r tref Caernarfon, dwi'n falch cadeith. Ond beth dwi'n fair y tref, dwi'n fair fel dros bob plaid. Ond wedi dweud hynny, mae'ch meddylfryd chi yn eich cefn eich meddwl chi, beth sy'n mynd i ddigwydd nixa de? A mae'n rhaid i fod y wyliad o'r is.
Dych chi'n meddwl bod Tryweryn wedi chwarae'r rhan yn eich synwyr chi o Gymreigdod?
O, ynddi. Mae o'n beth mawr i ddeud, ond mae wedi bod o'r rhan o na fi, trwy mywyd. Yr hanes, y broblema oedd yn codi, ynddi, ym isg hwn. A wrth wedi yr arwisgiad yn 69, oedd hwn yn dal yn y fyrdwn, da chi'n aldi. Oedd hwn yn un o'r pethau hynny, ynddi, oedd yn cael ei dynnu sylw. A mi oedd yn cymryd sylw, erbyn un, ynddi. Ddaren nhw'n mynd tro wedyn, i chwilio am ddŵr yn Cymru, ynddi.